Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti waxaanu wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta aad ku sugan tihiin. Waa maalin Khamiis taariikhdu ay ku astaysan tahay 16 bisha Maaj sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheeroonan. Wararka aynu ka helayna degmada Hilwa ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay ku waramayaan in habeenimadii xalay ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya halka ay ku dileen hoggaamiyihii kooxda Al-Shabaab ee degmada Hilwa. Kaawla tilmaamay ciidan uu hoggaaminayay inay weerar ku soo qaadeen bar kontrool oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku lahaayeen gudaha degmada Hilwa. Weerarkan oo la sheegay in muddo daqiiqada uu qaatay ayaa waxa ciidamada u suuragashay in ay qarijiyaan hoggaamiyahan oo lagu magacaabay Jacfar Kuuka, kana mid ah horjoogayaashii degmada Hilwa xilligii Shabaab halkaas ay maamulayeen. Waxaana wararku inta ay ku darayaan in kooxihii kale weerarka soo qaaday ay ku laabteen goobihii markii hore ay ka soo kicitameen. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Xalane oo dilka kadib warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay sarkaalkan lagu qarijiyay degmada Hilwa ee ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab. Waxauna tilmaamay in dilkiisa uu yimid kadib markii weerar ay ku soo qaadeen bar kontrool oo ciidamada ay ku lahaayeen degmada Hilwa.
Ama santa walaal, dalkan waxa uu ka tirsanaa ciidamada Guus Shabaab oo ah meeshii uu qaaday sanay deegaanka soo qaxoolaha xalay soo wareeray Raguweysa ku taalla. Soo qaada ku taalla waa la isfara saaray kadibna ilaahay ku mahadsan si Ameerika ah waa dhintay iyo qoladiisii iyo qolo kaloobiya waa laga soo qaaday. Al-Shabaab waa soo qaaday. Waa laga dilaya midkaas oo lagu magacaabo Jacfar Kuuka waxa saara oo soo gaaray halkaas ma jiraan.
Wararka naga soo gaaray deegaanka qasax dheere ee gobolka Bay ayaa waxa ay ku waramayaan in ilaa 63 ruux uu soo ritay cudurka daacuunka, kuwaas oo haatan laga karantiilay dadka intiisa kale lana dejiye goobo gaar ah. Waxaana maamulka degmadaasi ay tilmaameen in xaaladda haatan ka jirta qaybo ka mid a Bay ay tahay mid kasii daraysa xilli dadka cudurkan uu u wehlinayo cuduro kale oo ka mid ah cudurka shubanbiyoodka gaajiya haraad daran oo ka jira deegaanadaasi. Afar maamulka degmadaasi oo hadlaya ayaa tilmaamaya in xaalad adag haatan ay soo wajahday dadka ku dhaqan qasax dheerina waxigeeda xilli sidoo kale maamulka uu ka hadlay dagaalo ka dhana Al-Shabaab oo ay qorsheynayaan inay ka sameeyaan qaybo ka mid a deegaanada hoostaga qasax dheere oo haatan ay ku xoogan yihiin dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab si gargaar iyo caawinad loo gaarsiiyo dadka deegaanadaasi ee ay go-doomiyeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab.
Daacuun baa ka dan lahay tuulooyinka magaalada hareeraheeda iyo gudaha magaalada oo dhan daacuun baa ka dan lahay. Marka karantiilo badan baan sameynay, hadda saacaddan kula hadlaya 186 ruux baa hadda ku jirta karantiil magaalada dartadka aan ka sameynay. Dad badan baa u dhintay, ugu yaraan rib 6 meeye iyo ka badan baa dhimatay. Hadda saacaddan wada hadlayna 10 daqiiqo ka hor 2 nin baa ku dhafbaxda meesha karantiilka markii la keenay. Taa waa dhibaato, laakiin annaga hadda keligeeda meesha iskama imaan. Dowladda gobolad koonfur galbeed baan soo magacowda halkaana keentay horeenka imaamadna ciidan iyo dad aan u diyaarino oo shaqooyinka iyo wadooyinka xiran iyo laga shaqeeya awalba marka la wixiina waa loo dhamaadeen dalkana doorashaa kajir la socotaa doorashadii mar haddii ay dhamaatana halkale iyo an la sameeyo wadooyinkii la furo dadkan laga itaaloraa jeclaa. Laakiin haddee cumaradii wax loo diyaar garoobi kara maahayn haddii dadalkii iyo midna dadaalkii aan wadnaa oo sidii aan dadkii aan u badbaadin lahayn.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer. Dib u dhac ayaa ku yimid magacaabista golaha xukuumadda cusub ee Soomaaliya oo lagu waday xalay fiidkii in lagaga dhawaaqo caasimadda Soomaaliya iyadoo xarunta madaxtooyada looga yeeray bahda warbaahinta ee ka shaqeysa gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Dib u dhacan ayaa la tilmaamay inuu salka ku hayo isqabsi weli ka dhex taagan xilalka qaarkood oo ay isku hayaan shaqsiyaad kala duwan, iyadoona madaxda dowladda Soomaaliya haatan ay ku mashquulsan yihiin sidii ay u kala xulo lahaayeen shaqsiyaadka ku habboon howlaha xukuumadda cusub ee la filayo in dhowaan ay ka hana qaado Soomaaliya. Sida warar hooseynu ku helayna waxay tilmaamayaan in 2023 bishan lagu dhawaaqi doono golaha wasiirada ka hor inta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aanu aanba bixin safar uu ku tegi doono magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya casuumaad uu ka helay dhiggiisa dalkaasi Kenya. golaha wasiirada ayaa la isku hayaa in laga dhigo 30 wasiir 30 ku xigeen iyo 10 wasiir dowle ayadoo xisbiga ugu baahan uu ka taagan yahay jagooyinka qaar gaar ahaan wasaaradaha eedaa oo ay ka mid yihiin gaashaandhigga maaliyadda iyo sidoo kale arrimaha dibadda oo la tilmaamayo shakhsiyaad aad ugu xoogan hanka siyaasadeed ee Soomaaliya inay haatan isku hayaan shakhsiyaadka qaar ayaa waxaa la tilmaamayaa in xulufaha hoose ay leeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo halka kuwa kalena la tilmaamayo inay ku dhow yihiin gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayadoo tashiyo kala duwan haatan ay ka soconayaan xarunta golaha waa xarunta madaxtooyada ee filaa Soomaaliya halkaasi oo ay ku qulqulayaan siyaasiyiinta danayn ee ka mid noqoshada golaha wasiirada cusub wasiirada qaar ee soo aadan ayaa la tilmaamayaa inay noqdaan wasaarada cusub oo ay ka mid tahay wasaaradda dib u heshiisiinta oo aan ku jiray xukuumaddii hore ee ka horeysay midda haatan xilka la wareegi doonto iyo sidoo kale wasaarada kale oo ay ka mid tahay wasaaradda dalxiiska oo aan hore u jirin qaar ka mid ah dhalinta ku shaqeysata mootada saddex luguleyd ah ee loo yaqaano bajaaj ama tuktuk ayaa qaati ka taagan ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin hay-adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo ay sheegayaan in dariiq waliba oo magaalada ka mid ah ay u taagan yihiin kuna dhibaateynayaan xilli dhalinyaradan ay xusayaan in iyagu ay bixiyaan waxyaabaha looga baahan yahay oo ay ka mid yihiin canshuuraha kala duwan ee looga qaado qaybo ka mid ah caasimadda Soomaaliya dhalinyaradan oo soo gaartay mid ka mid ah warbaahinta Muqdisho ka shaqeysa ayaa u sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan ciidamo gaar ah oo taagan wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ayagoo tilmaamaya in mootooyinkooda si xoog ah looga qaatay laguna wargeliyay inaan la garanaynin sababaha ka dambeysay in halka la geliyo howlahoodii shaqo waxayna tilmaameen in ay dhibaatooyin kala duwan ku qabaan ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya xilli madaxda dalka ay ugu baaqeen in si degdeg ah wax looga qabto cabashadooda
gaan South African kimid Muqdisho ay mid South African waxaan ugu imid amaan darro walaay gumaaday walaay dhacay walaay dilay ajnabi ahay taas waxa ku sabray laakiin maanta xamar Soomaaliya arahay Muqdisho jooga askariga ay gumaada jid kasto askariga ay taagan cashuuraan baxsha dawladdu waxa cashuuraan siya waxaan cashuur siya traffico waxaan cashuur siya nimanka la yiraahdo whatever bad dawladda qoyska soo dawladda kamid cashuur wax sharciga dawladda nidaamka la maray tiriya marnay saasay tahay ma ku nabad galno askari kasto meel taagan lacag baad uga qaataa furo uga qaataa waa lay dibaa awooda isbitaal aan u socday qof ayga xanuunsaneed foolay ahayd iskuiska falaras aanu maraha qoray laygu qaftay furaha keena la yiri maxaan ku keenay furaha mootadana iskale mid digdig aan kaa galay ma igu raad joogtay inaad maxaa dinbi aan kaa galay wartan marabuu furaha ma keenay ma saxbada madaxa kaaga dhifraawo anagu cabashaanahay waxaan cabasho u nahay dawladda cusub raisul baarlamaanka raisul wasaaraha iyo intii mas-uuliyiina adnayna ugifna ma rabno xaqaayna inaan ka hadalna rabna waxaan idiin soo gudbinay idaacadda kulmihii qeyr ilaahaadi siiyo waxaan u sheegaynaa nimanka madaxda dhibaatan lagu hayaa ayagu ma ogo laakiin hadda miidiyaha ka ogaadaano
ugu dambeys wadada wadnaha ciidanka nabadguda ah ee joogo dhan hadda waxaa maqaal igu ah in mootooyinkooda xareysan rayul cayna waxaan u arkaa aniga oo aan arkay lixdan mooto isgoyska la yiraahdo Florence la yiraahdo in lagu heeso ayaga mootooyinka ay kamid tahay waxa ay noogu sheegeen inaysan waxba ka ogeyn sargaalka xerada heestay wuxuu nagu yiraahday ma ogi waxa aan kugu soo qabtay mana ogi xilliga aan ku day doono war mootadiida ma ii ilaali kartaa kuuma ilaali kara ilaasho furihiina waa nala ka qaatay weliba waxaa intaas dheer furayaasha marka nala ka qaaday lanala isaajinayo qore ak 47 amaankiisa furayaani walba lagu qabanaya south africa maxaan dhaannaa marka anaga soomaaliya camar gudihiisa caasimadii markii saa nala ku yeelayo madaxdanadii afar tilaaba ee noo jirto annaga ay noo dhaarteen maxaa maaragtay anagu aan dhaannaa dadka south africa lagu gubaya hadarta aan marka alaysiin waxa waa dadkaas qabo goorta aan ku daynayana ma aqaano waxaygaad wax dowlad ugala wareegta ma ahan oo hadda dowladda ii ilaalinaysoo hayd oo gacanteeda ku jirtaa ma ahan waxaan anigu heeso xurriyad kula shaqeysan karana ma ahan waa kaasaa wadada cidladaas iga yaalin dhibkaasaan rabna marka inaan madaxa gaarsiino
ma ahan oo keliya cabashada noocan ah cidda qabta kuwa wada mootooyinka saddexda lugleh balse waxaa jira cabashooyin kale oo ay qabaan dadka ka shaqeeya gaadiidka qaybihiisa kala duwan ee ka howlgala magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kuwa soomaali waliba la kulma tacadiyo kala duwan waxaana mararka qaar dhacda in shakhsiyaad ka mid a wadadka gaadiidka dadweynaha ay nafsadooda ku waayaan kadib marka ay rasaas isaga cabiyaan ama isaga furaan ilaalada qaar ee mas-uuliyiinta dowladda iyo sidoo kale kuwa hay-ada gaar ay leeyihiin oo fadhigooda uu yahay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho warkii oo aad ka dhageysanayseen raadio Wardheer aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga intaa waxaana warkiigiin akhrinayay anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin tani intaan dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.